Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo sve autogolove crnogorskog premijera Igora Lukšića, kojem je pripala nezahvalna uloga da zamijeni Mila Đukanovića. Tražimo i odgovore na pitanja dokle će građani Srbije plaćati dugove huligana i nasilnika koji tuku i ubijaju nedužne ljude, naročito strance, te koliko običan građanin Bosne i Hercegovine primjećuje na svojoj koži statističke podatke da su u posljednjih godinu dana porasli industrijska proizvodnja i izvoz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Utorak u Briselu, nova runda pregovora Prištine i Beograda, a dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova se ne nazire. Taman kad su Kosovari na neprestano insistiranje Beograda pristali da u potpisu nose rezoluciju 1244, srbijanske su vlasti neprihvatljivim proglasili prijedlog Prištine o pominjanju deklaracije o nezavisnosti iz 2008. godine. To nas udaljava od sporazuma, ocjenjuju analitičari u Beogradu, a prenosi i Ljudmila Cvetković.
Za razliku od Prištine, koja je prema rečima kosovskog premijera Hašima Tačija spremna da uzme u obzir dve postojeće realnosti, nezavisno Kosova i nepriznavanja državnosti od strane Srbije, Beograd ne prihvata rješenje za predstavljanje Kosova na regionalnim forumima u kojem bi se pominjala deklaracija o nezavisnosti Kosova iz 2008. To je saopštio šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović nakon razgovora sa Nikolajem Vamenom, ministrom za evropske poslove Danske, predsjedavajuće zemlje Evropskom unijom.
Referenca na rezoluciju 1244 i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde mogu biti osnov za dogovor i mi u tom smislu imamo pozitivan odnos prema toj varijaciji. Naravno da deklaracija o nezavisnosti Kosova, Kosovske skupštine, ne može biti osnov za dogovor. Iz više razloga, ali smatramo potpuno neobičajenim, neprimerenim i nediplomatskim nastup Prištine gdje se iznose detalji o eventualnim rješenjima. Jer najgore od svega je preko medija razmjenjivati opcije koje jesu ili nisu prihvatljive. Onda nema potrebe uopšte da imamo pregovarački proces.
Dve delegacije će ponovo sesti za pregovarački sto uoči ponovljenog razmatranja u Briselu zahteva Srbije o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, zašto je neophodan dogovor o formulaciji u vezi sa predstavljanjem Kosova na regionalnim skupovima. Vreme polako ističe, a taj dogovor se ne nazire. Zato spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić ocenjuje da odbijanje u Beogradu posljednjeg predloga Hašima Tačija nije dobar znak.
Ja bih rekao da je došlo do daljeg zatezanja konopca. Sasvim je jasno da pominjanje deklaracije nezavisnosti pored imena Kosova nije prihvatljivo za Srbiju i to je nešto što je u stvari udaljava nas od sporazuma. Jedino što ostaje i čemu se možda treba nadati da će pritisak Brisela biti jači nego što je do sad bio.
Iako priznaje da će nova runda dijaloga Beograda i Prištine biti teška, Stefanović odbija da se već sada govori o njenom neuspehu na nagoveštaj mogućnosti da bi Srbija mogla biti krivac za to, jer je Priština prihvatila pozivanje na rezoluciju 1244 u regionalnom predstavljanju, na čemu Beograd već mesecima insistira.
Mislim da postoje šanse za dogovor, jer ako imate sa jedne strane Vladu Republike Srbije, koja učini sve što je moguće, što je u skladu s Ustavom i rezolucijom 1244, takvo viđenje dobije podršku svih. I onda dođete u situaciju da u Prištini neko kaže, e, mi nećemo. Da li onda može Beograd da bude kažnjen za to? Uz duboko uvažavanje da Priština ne može i ne treba da ima veto na evropske integracije. Ako s druge strane neko misli da dijalog sa Prištinom znači gubljenje vremena, cajtnot, kako se može u našim medijima videti, onda ja njih pitam da li bi bilo bolje da mi prihvatimo sve što padne na pamet Prištini i onima koji ih podržavaju i da uopšte ne trošimo vreme na ovo.
Dogovor se ne čini lakše dostižnim nego što je to bilo do sada, kaže analitičar Vatroslav Vekarić, ocjenjujući da pristanak Prištine na rezoluciju 1244 ne treba da bude iznenađenje, jer kaže ona ne pruža argumente samo Beogradu.
Ne treba zaboraviti da je Hašim Tači već ranije pominjao rezoluciju 1244 kao uporište za argumente Prištine. To je nešto što je ovdje dosta prečutano i zanemareno u Beogradu. Ta rezolucija postoje i delovi koje nalažu u stvari rješavanje o samopredeljenju. Drugim rečima, nije rezolucija 1244 potpuno na strani argumenta Srbije. Tu se nalazi argumenti na strani Prištine. To je ono što sa čime je Tači već operisao, a sada to ističe
Uprkos napretku koji je Srbija napravila posljednjih mjeseci u procesu eurointegracija i evropski domaći zvaničnici poručuju da ne treba prejudicirati odluku Evropskog savjeta o njenoj kandidaturi, jer cilj još nije dostignut. Toga je svestan i srpski šef diplomatije Vuk Jeremić.
Posao nije gotov, odluka nije donesena i ovo je moment u kome ni na koji način ne treba prejudicirati odluku iduće nedelje. Ovo je trenutak da se konstatuje progres, to je u redu, momentum pozitivan postoji, ali cilj još uvijek nije dostignut. Vidjet ćemo da li će to biti moguće učiniti u narednih nedelju dana.
Ministarski savjet Evropske unije sastaće se krajem februara da oceni napredak Srbije, nakon čega bi Evropski savjet u martu mogao da donese odluku o kandidaturi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Kosova nije upoznata s detaljima eventualnog sporazuma o predstavljanju Kosova na regionalnim forumima, koji bi trebao da se postigne u Briselu u dijalogu Prištine i Beograda. Opozicija nije saglasna s takvim modelom koji je predložio premijer Tači. Zabilježila Amra Zajneli.
Kosovska opozicija oštro se usprotivila modelu kojeg je kosovski premijer predložio za regionalno predstavljanje zemlje. Eventualni sporazum koji predviđa fusnotu u kojoj se pominje rezolucija 1244, mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti i deklaracije o nezavisnosti, opozicija smatra štetnim te protivnim državnosti i međunarodnom subjektivitetu Kosova. Naš radio sazna da ni institucije ni političke partije nisu upoznate sa detaljima tog sporazuma, za kojeg se očekuje da bi mogao biti postignut tokom prištinsko-beogradskog dijaloga. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići, pored toga što je potvrdio da ne zna detalje o fusnoti, predložio je vladi Kosova da se ne žuri u donošenju odluka koje mogu imati političke posljedice. Predlažemo da se kosovske institucije, kako Skupština, tako i vlada, ne žure sa odlukama čije pozadine nisu sasvim jasne, a mi kao Skupština nemamo nikakav zvaničan dokument koji bi potvrdio da je postignut jedan takav sporazum, kazuje Krasnići. U međuvremenu, Demokratski savez Kosova, prema rečima predsjednika Ise Mustafa, sa zabrinutošću je primio vest o premijerovom kompromisu da se Kosovo ne predstavlja kao republika. On je optužio Tačija da ovim potezom odustaje od kosovske državnosti i zauvek betonira statusnu neutralnost. Demokratski savez veruje da je odustajanje od natpisa republika zapravo odustajanje od ustavnih i državnih elemenata. Takva odluka može samo olakšati Srbiji nastojanje da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Kompromis je na štetu Kosova jer Srbija neće prihvatiti da bude prisutna u istim salama gdje su prisutni predstavnici Kosova, kazuje Mustafa. Demokratski savez smatra da se evropska agenda Kosova ne može ubrzati kompromisima koji su na štetu državnosti, već ispunjavanjem potrebnih uslova, između koje je i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U potpunosti suprotan stav Tačevom dao je i Pokret samopredeljenje. Visar Ümeri tvrdi da sve političke partije razmatruju mere kojim bi sprečili ovakav sporazum, uključujući i proteste. Izjava premijera je protivustavna zato što Ustav veoma jasno definiše Kosovo kao republiku, a ne u fusnotama ili uz ostale dokumente. Pošto nismo kraljevina, naravno da je nemoguće nezavisnost Kosova bez republike. Uklanjanje republike je poništenje nezavisnosti. Umjesto da se na četvorogodišnicu nezavisnosti ponosimo postignutim suverenitetom i ekonomskim napretkom, premijer proglašava uklanjanje republike, kazuje Ümeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Građani Srbije po svojoj će prilici ponovno plaćati cijenu raširenog nasilja, huligana i ekstremista koji tuku, prebijaju i ubijaju ljude, jer država i policija tom nasilju nestaju na put. Za Miladina Kovačevića, nasilnika koji je u Americi prebio studenta, plaćeno je $1,000,000, a nemijenjanjem klime nasilja u kojoj je u sred Beograda 2009. godine ubijen francuski navijač Britaton, pozabavit će se sud izvan granica Srbije. Slušate Branku Trivić.
Roditelji Brisa Tatona, ubijenog francuskog navijača, najavili su da će pokrenuti proceduru za nadoknadu štete protiv države Srbije zbog teških propusta u poštovanju pravila bezbednosti i obezbeđenja ljudstva za vreme sportskog susreta. Podsjetimo da je prvostepeni sud 14-oricu navijača Partizana, koji su napali francuske državljane navijače fudbalskog kluba Toulouse i svesno zajednički delujući ubili Brisa Tatona, osudio na kazne zatvora od 12 do 35 godina. Tatonovi roditelji su međutim bili šokirani kada je apelacioni sud krajem januara ove godine prepolovio te zatvorske kazne na 7 do 15 godina, što je verovatno uticalo na njihovu odluku da podnesu tužbu protiv Srbije. Advokat Srđa Popović veruje da je već prilikom izricanja prvostepenih presuda postojala ideja da će se ona u drugostepenom postupku ublažiti, ali povodom ovako velike razlike u presudama dva suda, za Radio Slobodna Evropa kaže:
te presude, sad govorimo obe presude, te presude stvarno postaju sumnjive zbog takve velike razlike. Celu stvar čini sumnjivom ta diskrepancija između te dve presude. Nešto tu nije bilo u redu. I ja razumem da Ružić će na tome insistirati. On će insistirati na tome da oni nisu dobili ovdje ni sudsku zaštitu.
I advokat Rajko Danilović ocenjuje da se u slučaju Taton može desiti da međunarodna sudska instanca ukaže na odgovornost države Srbije i njenog pravosuđa, a da tako velika diskrepanca između dveju sudskih odluka ne govori dobro o srpskom pravosuđu.
Ako bi se to međunarodno pravo primenilo i neka međunarodna sudska institucija, nije isključena mogućnost da se tu nađe i odgovornost državnih organa, sudskih organa za takvu presudu. To prepolovljivanje te presude baca jednu ružnu senku nad pravosuđu u Srbiji. Jer malo je neverovatno da bi prvi sud koji ima neposredan kontakt sa samim predmetom i okrivljenima i oštećenima sada toliko grešio da ga drugostepeni sud prepolovljava u presudama, ukazuje na nešto tu nije u redu.
Šta se može očekivati kad tužba Tatonovih roditelja protiv Srbije stigne do suda? Pitali smo Srđu Popovića.
Naravno, postoji ta načelna neka odgovornost države za živote ljudi, ali to ne može da znači da je država uvek odgovorna kad neko izgubi život. A tem ako se dokažete da je bio u pitanju grubi nehat, da su okolnosti bile takve da je to moglo da bude sprečeno, da se nisu dogodili propusti. To su konkretne stvari koje bi morale bez da se dokažete.
Za klimu u kojoj ekstremisti, nasilnici i huligani još uvijek prilično lagodno sprovode teror nad društvom, odgovorni su političari na vrhu zemlje koji se pred tim nasiljem čak i povlače, kaže za naš radio bivši premijer Srbije Zoran Živković.
Iz ambicije da budu popularni i kod te društvene grupe dopuštaju da huligani budu deo nekog našeg miljeja, što je apsolutno nedopustivo. Ja vrlo često čujem da su navijačke grupe imale nekakvu ulogu u 5. oktobru, pa eto sad se njima vraća dug, što je apsolutno netačno. Znači nikakav pakt, nikakav dogovor, nikakav ugovor nije pravljen sa njima i 5. oktobar je bio pokret građana Srbije, a ne huligana. Političari moraju da odustanu od zloupotrebe tih huliganskih grupa, bilo da se radi o navijačima, bilo da se radi nekim takozvanim zaštitnicima konzervativne ili tradicionalne Srbije. Sve je to rulja. Ozbiljnom političaru rulja nije potrebna ni u jednom segmentu njegovog rada. Ako mora da ostvari neki politički cilj tako što mu treba rulja, onda od te politike nema ništa.
Ova zemlja ima zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, ali se on vrlo retko potpuno sprovodi. Veću krivicu za to Živković vidi u pravosuđu nego u policiji.
Čak te grupe uspevaju da spreče, recimo, paradu ponosa gdje država bude bačena na kolena i da kaže mi ne možemo da sprečimo nasilje. Najvažniji razlog zašto postoji država i državna uprava to je da omogući ljudima da budu zaštićeni od bilo kakvog ugrožavanja njihovog života.
Ni dan danas ne prestaje govor mržnje, čak ni pretnje ubistvima koje izriču ekstremisti. Ivan Ivanović, lider neofašističke organizacije SNP Naši, sa skupa u Beogradu 17. februara je zapretio da će svako ko bude izgovorio da je Kosovo nezavisno ostati bez glave. Neka svako iz današnje vlasti dobro čuje da ako izgovori ovu rečenicu da su Kosovo i Metohija nezavisni, da mu neće otići samo jezik, nego će mu otići i glava, rekao je tom prilikom Ivanović. Nevladina organizacija Mladi za demokratiju, zatražila je od državnog tužilaštva hitnu reakciju, a to zahteva i Zoran Živković.
Nadležni tužilac mora da odmah pokrene svoj mehanizam. Po saznanju da je neko javno pozvao na linč ili na ubistvo, pa to znači da tužilac mora hitno da se izjasni da li tu ima elemente krivičnog dela ili ne. Ako ima elemente krivičnog dela, da taj ko je stvorio te elemente bude primereno kažen, odnosno da se pokrene postupak protiv njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Statistika u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu dana bilježi rast industrijske proizvodnje i rekordan izvoz. Najviše je izvezeno u namjenskoj industriji, kod prodaje naoružanja i municije. U vladi federacije najviše šanse vide u daljem razvoju tog, dok u Republici Srpskoj nade polažu u elektroenergetski sektor. Veliki su prirodni potencijali u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, ali su potrebni ulagači iz inostranstva. Jedna od šansi jeste Hrvatska u Evropskoj uniji. Sve se to, međutim, u životu običnog čovjeka apsolutno ne primjećuje, zabilježila Žana Kovačević.
Industrijska proizvodnja u ukupnom brutodruštvenom prihodu u Bosni i Hercegovini učestvuje sa oko 10%, što je daleko ispod evropskog, odnosno svjetskog prosjeka. Rast ukupne proizvodnje u Bosni i Hercegovini posljednjih godina je zanemariv, dok najveći rast je zabilježen u području vađenja ruda i kamena. Istovremeno u Federalnom ministarstvu industrije, energetike i rudarstva ističu da najbolje rezultate u ovom entitetu bilježi namjenska industrija, koja je povećala izvoz za 50%, kaže ministar Erdal Trhulj.
Izvoz u 2011. godini, odnosno 2010. uvećan preko 50% i ostvaren devizni suficit negdje od 63%. Ugovoreni poslovi su još prije 7, 8 ili 10 dana bili nekih 85 miliona, što predstavlja novih 50% povećanje ili 100% povećanje izvoza u odnosu na 2010. godinu. S tim da je to uglavnom poslovi koji su već ugovorene. Godina je duga, tako da se može očekivati još povećanje toga.
Proizvode namjenske industrije, oružje i municiju te dijelove za oružje Federacija Bosne i Hercegovine najviše izvozi u Saudijsku Arabiju, ali i u Švajcarsku, Rumuniju, zemlje NATO i Sjedinjene Američke Države. Strategija namjenske industrije Bosne i Hercegovine jeste da se u potpunosti uklopi u NATO standarde i tako dugoročno obezbedi tržište, dodaje ministar Trhulj. Istovremeno u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, najveću razvojnu šansu vide u razvoju ulaganju u elektroenergetski sektor, kaže pomoćnik ministra energetike, industrije i rudarstva Đuro Grbić.
O potencijalima u oblasti elektroenergetike najbolje govori činjenica da je strategijom razvoja energetike do 2030. godine predviđeno ulaganje više od 11 milijardi konvertibilnih maraka.
Grbić dodaje da potencijali za ulaganje postoje i u metaloprerađivačkoj, drvnoj industriji, tekstila, kože i obuće. Ipak, čekaju se strane investicije i ulaganja te modernizacija zastarjele tehnologije, kaže Grbić. Nažalost, Bosna i Hercegovina je naslijedila iz bivšeg sistema lošu strukturu koja je predstavljala baznu sirovinsku osnovu jugoslovenske privrede, što nije dobro nasljeđe, smatra profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš.
I to zbog nedostatka prerađivačke industrije u okviru industrijskog sektora. Jer poznato je da prerađivačka industrija u stvari daje stabilnost cijeloj ekonomiji, ona obezbjeđuje radna mjesta, ona obezbjeđuje dohotke stanovništvu, obezbjeđuje nivo potrošnje i očuvanje stabilnosti cijele ekonomije. Dakle, ukupna privredna struktura Bosne i Hercegovine bi trebala da se mijenja uz posebno podsticanje prerađivačke industrije, i to industrije koja proizvodi proizvode viših faza prerade.
Profesor Tomaš dodaje da strategija industrijskog razvoja mora ići u dva pravca.
Podsticanje razvoja prerađivačke industrije i s druge strane podsticanje izvoza domaćih proizvoda. Ovdje je riječ o malom tržištu, ako uzmemo u obzir modernu tehnologiju koja podrazumijeva velike serije u proizvodnji, razumljivo je da domaće tržište nije dovoljno za racionalnu organizaciju proizvodnje.
Analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran ističe da BiH ima ogromne prirodne potencijale za razvoj prehrambene industrije, ali da su potrebna veća ulaganja i povoljnije poslovno okruženje. Šanse bi se mogle otvoriti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, koja će, kako se očekuje, svoju proizvodnju djelimično prenijeti u Bosnu i Hercegovinu, kaže Gavran.
Imamo iskustvo iz perioda ulaska Slovenije u Europsku uniju. Nekoliko značajnih proizvođača iz Slovenije, prije svega prehrambene industrije, ili su preuzeli ili pokrenuli potpuno nove proizvodne pogone u Bosni i Hercegovini, zaposlili su domaću radnu snagu, povećavaju proizvodnju, izvoz, učešće na tržištu, koriste domaće sirovine, dakle pozitivni efekti su brojni, a nije mi poznato da jedan domaći prerađivač iste industrijske grane u međuvremenu propao ili ostvario neki gubitak. Prije bih rekao da su i domaći prerađivači zbog pojačane konkurencije povećali ulaganja i u kvalitet i u ambalažu i tako da su svi bili na dobitku. Ja i u ovom slučaju očekujem prije svega pozitivne efekte.
Ministar Trhulj dodaje da već postoje najave nekoliko hrvatskih firmi koje bi prenijela svoje proizvodne pogone u Bosnu i Hercegovinu i kaže kako bi to moglo uraditi i druge zemlje članice Europske unije. To bi povećalo prihode od poreza i doprinosa te dovelo do otvaranja novih radnih mjesta. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine objavila je da se tokom ove godine očekuje rast industrijske proizvodnje za 3,5%. Snažni oporavak većine industrija u Europskoj uniji se očekuje tokom 2013. godine, što će smatraju direkciji uticati na oporavak industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini sa procjenom godišnjeg rasta od oko 7% u odnosu na ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Posrednik Ujedinjenih naroda u sporu Grčke s Makedonijom oko imena te države, Matthew Nimitz, doputovao je u Skopje u novom pokušaju da riješi ovaj 20 godina star problem, bilježi Blagoja Kuzmanovski.
On se prvog dana posete susreo sa predsjednikom Makedonije Đorgem Ivanovim, koji mu je preneo stavove Makedonije usaglašene na nedavnoj koordinaciji državnog vrha. U saopštenju iz kabineta predsjednika kaže se da je Ivanov podvukao da Makedonija ostaje posvećena i konstruktivna u razgovorima sa ciljem prevazilaženja ovog pitanja. Prema njemu, ta konstruktivnost je potvrđena i odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je utvrdio da je Grčka prekršila privremeni sporazum iz 1995. godine. Makedonija ostaje snažno posvećena negovanju i unapređenju dobrosusjedskih odnosa, stoji u saopštenju. Ivanov je ocenio da je prosperitet Makedonije neraskidivo povezan sa euroatlantskom integracijom, od koje će korist imati obe države, region u celini, kao i Europska unija i NATO. Predsjednik Makedonije je istakao da nije moguće rješenje koje neće poštovati dostojanstvo građana Makedonije, koje bi na bilo koji način zadiralo u identitetska pitanja i koje ne bi bilo u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Matthew Nimitz u toku dana se susreo i sa premijerom Nikolom Grujevskim i sa šefom makedonske diplomatije Nikolom Poposkim. Sutra medijator Nimitz putuje za Atinu, gde će u sredu imati sastanke sa državnim predstavnicima Grčke. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tema koja slijedi u cjelini se bavi crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem. Težak zadatak da naslijedi Mila Đukanovića, taj mladi doktor ekonomije na početku uspješno savladavao inoviranim programom i obećanjima. U kratkom je periodu međutim napravio nekoliko autogolova, a jedan od posljednjih jeste odnos sa nevladinim sektorom. Od obećanja da će s njima uspostaviti partnerski odnos stigao je gotovo do objave rata. Šta je tomu uzrok, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Od početka ove godine premijer Lukšić napravio je više grešaka nego čitavu prethodnu godinu svoje vladavine. Na samom početku 2012. sa ministrima ekonomije i financija u tajnosti otputovao u Maroko na pozivi o trošku Aman Resortsa, inostrane kompanije koja je zakupila Sveti Stefan. Uslijedila je afera Telekom, u koju su, kako su utvrdili američki istražni organi, umješana najmanje dva vladina službenika i advokatica, sestra u vrijeme te privatizacije, najviše vladinog funkcionera. Kritičari su zamjerali Lukšiću da u toj aferi, za razliku od prethodne listing za koje je direktno vezivan, nije insistirao da nema nedodirljivih, već je relativizovao potrebu sprovođenja istrage. Seriji promašenih poteza dodao otvorenu konfrontaciju sa učesnicima januarskog protesta zbog ekonomsko-socijalne situacije, Mansom unijom slobodnih sindikata i Studentskom unijom, prozivajući ih za politički aktivizam i pozivajući ih da osnuju partiju. Komentarišući sve to, poslanik opozicione Nove, Goran Danilović, primjećuje kako se nije desilo ništa što nije očekivano, iako je mladi premijer obećavao drugačiju politiku.
Lukšić je dovoljno izdržao, reklo bi se,
cijelu godinu dana, a očigledno je bio neiskren. Njemu je napor, meni se čini, da sarađuje, jer svako malo probije ispod kože, ispod te vješto upakovane političke oblande, jedan karakter nestrpljenja, netrpeljivosti i omalovažavanja drugih. Znači, nije se desilo ništa što nije bilo za očekivati, s obzirom da je ta politička matrica naslijeđena od gospodina Đukanovića i od njega brižljivo njegovana desetak godina. Njegova posljednja istupanja su me samo podsjetila na to da se može promijeniti koža, međutim ćud vrlo teško.
U centru medijske pažnje posebno se posljednjih dana našao konflikt premijera Lukšića i Mansa, koji je tu nevladinu organizaciju koja je najagilnija u kritici društvenih problema i najčešće ukazuje na primjere korupcije i organizovanog kriminala, nazvao parapolitičkom organizacijom i najavio da će o tome informisati njihove donatore. Koordinator Mansa za monitoring Vuk Maraš tim povodom konstatuje.
Prvo što se da primijetiti jeste da su očigledno maske pale i da je to i ona isti premijer koji je prije godinu dana započinjao svoju premijersku karijeru na način što organizovao konsultacije s nevladinim organizacijama i na sva ona objašnjavao građanima kako samo saradnjom sa nevladinim organizacijama može da se ide dalje i kako samo sa skupljanjem svih potencijala na jedno mjesto mi možemo napredovati u procesu europskih integracija. U onom trenutku kad smo mi od Lukšića po prvi put zatražili nešto vrlo konkretno, a da nisu to neke radne grupe i konsultacije, Lukšić nam je pokazao da on jednostavno nema petlju da ispuni ono što se od njega očekuje, da on nema petlju da stane na stranu građana, a ne na stranu tajkuna i da jednostavno po njegovoj retorici on zaista malo odudara od svoga prethodnika, ako tu uopšte ima nekih razlika.
Bivši političar i ministar pravde Dragan Šoć primjećuje kako je premijer Lukšić u kratkom vremenu prošao put od, kako kaže, pretjeranog davanja značaja NVO sektoru do pretjerane ljutnje na nevladine organizacije.
Brava to što je uradio, mana kaže, nisam ni odobravao kad je u početku maltene pozvao nevladin sektor da substituiše institucije, sad mislim da je također pretjerao.
Šoć je jedan od onih koji nije očekivao da će Lukšić brzo uvesti bitnije promjene, jer kako ističe, ne treba zaboraviti da je on dio DPS-a.
Da je to moćna jedna mašinerija koja ima raznih interesa unutar sebe i da čak nisam siguran da je Đukanović apsolutnu vlast imao, da je Đukanović mogao da radi sve što je htio unutar DPS-a. Tako da u tom pogledu ja nisam bio toliki optimista, niti sam očekivao ništa spektakularno. Nije da se nešto nije promijenilo, ali rekao bih da u krajnjem slučaju neki opšti utisak, bar moj, jeste da je više bilo očekivanja nego što je realnih promjena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom nekad uobičajenom, danas rijetkom braku.
Poslije svega što se dešavalo u Srebrenici u bliskoj prošlosti, Almir i Dušica dokazuju da je u ovom gradu moguć suživot i bračna zajednica između osoba različitih vjeroispovijesti.
Na našem braku primjeru mogu poliča da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno. I brak da sklapljaju djecu, da rađaju, to može.
Nas se dvoje dobro slažemo, mi smo brak naš dobro našli, slažemo se, mora se.
Od strane roditelja bilo je protivljenja ovom braku, ali sada je sve postalo normalno.
Pa dobro, sretan brak imamo, hvala Bogu. Malo su se bunili i moji i njegovi, ali eto, hvala Bogu, sad lijepo se slažemo, živimo lijepo, eto imamo sad i bebu malu.
Ako vas zanima više detalja, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili uz svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da bi srpska opozicija u Crnoj Gori iskoristila promjene ustava da popravi status srpskog jezika i
isprave neke, ajde da ne kažemo nepravde, iako su u pitanju naravno nepravde, ali neke stvari u ustavu koje nemaju veze sa realnošću.
A iz vladajućeg DPS-a kažu kako će se do kompromisa teško doći.
Vjerujem da ćemo tako od slučaja do slučaja igrati se sa ustavom, mijenjati ga, kruniti onu volju koja je u osnovi sadašnje ustavne organizacije Crne Gore izražena na referendumu.
Mljekarima s kontinenta u Hrvatskoj u protestima su se pridružili istarski uzgajivači s porukom.
Došli smo ovdje da damo ljudima podršku, tražimo samo ono što je zacrtano u promemoriji, ni više ni manje.
Almir iz Srebrenice oženio se Dušicom iz Tuzle, koja poručuje:
na našem braku i primjeru mogu političari da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno.
Ostanite s nama i u narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustav Crne Gore u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju pravosuđa mora se mijenjati kako bi država u junu definitivno otpočela pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Za promjenu ustava je potrebna dvotrećinska većina, vremena je sve manje. Usto slijede i novi teški pregovori oko identitetskih pitanja, jer opozicione stranke insistiraju i na promjenama tog dijela najvišeg zakona države. Sa detaljima Srđan Janković.
Predstavnici vlade i opozicije počet će pregovore o ustavnim promjenama u dijelu depolitizacije pravosuđa, što predstavlja uslov za početak pregovora o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Prema ranijim najavama iz vlade, do promjena ustava treba da dođe do aprila, te da bi svako odlaganje odluke u skupštini za koju je potrebna dvotrećinska većina bilo rizično po početak pregovora. Prema ranijem zahtjevu Brisela neophodno je smanjiti politički uticaj na način izbora predsjednika Vrhovnog suda i sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Međutim, pored ovih promjena, opozicione stranke zahtijevaju da se istovremeno izvrši promjena ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno, kako je to saopštila Nova srpska demokratija, da srpski jezik bude službeni i da se uvede trobojka kao narodna zastava. Prema riječima Slavena Radunovića iz Nove srpske demokratije, opozicioni predlog promjena ustava je već podnesen skupštini.
Jednostavno želimo da rijetku priliku za promjenu ustava iskoristimo da se isprave neke, ajde da ne kažemo nepravde, iako su u pitanju naravno nepravde, ali neke stvari u ustavu koje nemaju veze sa realnošću. Znači, jednostavno da građani Crne Gore koji govore srpskim jezikom i kojih je najviše u Crnoj Gori dobiju mogućnost da je njihov jezik službeni. Nadam se da vlastodršćim u Crnoj Gori, svim građanima Crne Gore koji žele da idu i da se integrišu u Europsku uniju i da u svoje standarde Europske unije ne smeta da najveći broj građana njihove države ostvari ovo elementarno pravo.
Komentarišući uslov opozicije, Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista ga ocjenjuje neprihvatljivim. Vuković očekuje da će se postići dogovor sa opozicionom socijalističkom narodnom partijom o promjeni ustava u dijelu depolitizacije pravosuđa. Međutim, Vuković je i u tom segmentu skeptičan, jer kaže da se ta partija pridružila zahtjevu Nove srpske demokratije o istovremenoj promjeni dijela ustava koji se odnosi na identitetska pitanja.
Izjava predsjednika SMP-a koji je rekao da nema nikakvih ustavnih promjena u oblasti pravosuđa ako istovremeno se ne omoguće ustavne promjene u dijelu identitetskih pitanja, onda o kompromisu teško da možemo govoriti. Ne vjerujem da ćemo tako od slučaja do slučaja igrati se sa ustavom i mijenjati ga na ovaj ili onaj način i kruniti onu političku volju koja je u osnovi sadašnje ustavne organizacije Crne Gore izražene na referendumu o nezavisnosti države. A što se tiče drugih stranaka, tu sam tek pesimista.
Iz dijela opozicije je nedavno saopšteno da će blokirati integracije Crne Gore ka putu ka Europskoj uniji ukoliko se ne prihvate zahtjevi opozicije. Sličnu situaciju Crna Gora je imala i prošle godine kada je izborni zakon bio usaglašavan sa Ustavom, što je tada bio uslov da Europska komisija da preporuku da Crna Gora počne pregovore sa Europskom unijom. Tadašnji pregovori vlasti i opozicije su se vodili paralelno o uvođenju srpskog jezika u obrazovni sistem, pa su izmjene izbornog zakona bile usvojene pred samu odluku Europske komisije. Da li ovoga puta može biti postignut kompromis, pitali smo Slavena Radunovića iz Nove.
Znate šta, kompromis ne znači samo da popušta opozicija. Kompromis prvenstveno znači da treba da popusti vlast. Posebno u stvarima gdje je zaista napravila grešku, da li svjesno, da li nesvjesno, ja mislim naravno svjesno, a prilikom usvajanja prethodnog ustava, sad imaju priliku da mjerama kompromisa isprave tu grešku.
Miodrag Vuković.
Mislim da je to prevelika cijena za bilo kakvo dogovaranje i kada su uslovi za ulazak u Evropsku uniju. Ne vjerujem da će premijer na to pristati, to i sam rekao, a šta su posljedice, ne znam pravo da vam kažem.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da Crna Gora ima prioritetnija pitanja nego što je promjena ustava. Dragan Koprivica, šef medijskog pula.
Crna Gora u ovom trenutku ima i pitanja koja su od prioritetnijeg značaja u odnosu na predstojeće ustavne promjene.
Prvi sastanak sa opozicijom oko promjene ustava u oblasti pravosuđa premijer Igor Lukšić je zakazao za utorak. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U svijetu se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, posvećen borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je ovaj datum u novembru 2007. Socijalna pravda u Bosni i Hercegovini postala je u zadnjih dva desetljeća skoro pa misaona imenica. Pola miliona ljudi je nezaposleno, a oni rijetki koji rade ne primaju plate niti bilo kakve naknade. Na drugoj strani je par procenata izuzetno bogatih ljudi. Više detalja ima Marija Arnautović.
Pa dokle više, zabo kamilovi.
Ovako zvuči svakodnevnica bosansko-hercegovačkih radnika koji svoja prava pokušavaju da ostvare protestima, štrajkovima glađu ili drugim oblicima pritisaka bez jasne vizije i čvrste sindikalne podrške. U tome rijetko ili djelimično uspijevaju.
Ja se zovem Nada Ramić i radim u Granitu 41 godinu. Ne mogu penziju zato što ova naša vlast dozvolila da 10 godina mi radimo, da nas nema nigdje. Jednostavno su nam ukrali 10 godina života. Nismo osigurani socijalno bili ti 10 godina, nije nam uplaćivano staž.
Priča Nade Ramić samo je jedna od hiljade priča radnika u Bosni i Hercegovini. Zbog toga nije ni neobična konstatacija da u Bosni i Hercegovini nema socijalne pravde. Reći će ovo analitičari, sociolozi, ali i 40% nezaposlenih građana kojima nije omogućeno osnovno pravo, pravo na rad. Socijalne pravde nema ni za 20% onih koji su formalno zaposleni, ali godinama ne primaju platu niti bilo kakve naknade. Jedan od pokazatelja nepostojanja socijalne pravde u Bosni i Hercegovini je i pljačkaška tranzicija i prvobitni oblik kapitalizma, navodi direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Transferi koji čine ili su činili 4% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine, u to ne ulazi zdravstvo i penziono osiguranje, nisu usmjereni na najsiromašnije i onima kojima najviše treba, nego su usmjereni prema statusnim pravima datim prema zakonu i kao rezultat toga onda imate situaciju da od ukupnih tih 4% najsiromašnija petina stanovništva primi samo 17% tih sredstava, a najbogatija petina stanovništva primi negde oko 27% tih sredstava. Dakle, stvar je potpuno socijalno nepravedna.
Sa konstatacijom da je Bosna i Hercegovina zemlja socijalne nepravde složit će se i Svetlana Cenić, ekonomistica iz Banja Luke.
Mi smo daleko od socijalne pravde. Kod nas je sve na papiru postoji. Ako uzmete sad zakon u legislativu radnopravnu, svega smo ugradili. Kad bi analizirali zakone, ja Bože dragi, miline od države. Isto kao ljudska prava. Sve ima ustav. Samo pogledajte u praksi, ama nigde ništa ili što bi u Bosni rekli niđe veze. E, otprilike je tako i sa socijalnom pravdom, ona ovdje ne postoji.
Posljedice rata i činjenica da su mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini društveno isključeni po mnogim osnovama dodatno otežavaju situaciju u zemlji. Sociolog Jusuf Žiga odgovara na pitanje kako je moguće doći do sistema socijalne pravde u haotičnom društvu kako je bosansko-hercegovačko.
Da onaj dio društva koji ima više mora ispoljiti neku vrstu altruizma ako hoćete. Naravno to mora doći do izražaja i kroz odgovarajuću socijalnu politiku u društvu da pomogne onima koji nemaju ništa ili imaju malo, ali s druge strane politika u društvu mora stvoriti ambijent za ubrzani prosperitetan razvoj društva.
Kako će u skorijoj budućnosti biti moguće ostvariti ovakav sistem socijalne pravde, nejasno je, budući da u Bosni i Hercegovini radnici na ulicama traže svoja prava, većina njih svojim porodicama nema šta odnijeti ni da jedu, a više od polovine penzionera je na granici ekstremnog siromaštva. Za svo to vrijeme bosansko-hercegovački parlamentarci jedni su od najplaćenijih u regionu, a nakon rata iskristalisala se jedna nova poslovna i politička elita ekstremno bogatih, poznatijih kao bosansko-hercegovački tajkuni. Njihova bogatstva mjere se milionima eura. Među njima su i oni koji zauzimaju neke od najznačajnijih funkcija u državi, kao što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čija se imovina prema pisanju nekih medija procjenjuje na preko 200 miliona eura. Za njim ne zaostaju ni drugi visoki zvaničnici u Bosni i Hercegovini, što su pred posljednje izbore pokazali njihovi imovinski kartoni. No kao najbogatiji uvijek se pominje vlasnik dnevnog vaza Fahrudin Radončić, koji je u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa objasnio šta za njega znači tajkun.
Tajkun je na zapadu pozitivna ekonomska kategorija.
Kod nas negativno?
To su vrlo jednostavne stvari. Ja ništa staroga nisam od toga niti privatizirao.
Jedno je sigurno, jaz između bogatih i siromašnih u Bosni i Hercegovini jako je veliki, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Najsiromašnija petina, najsiromašnijih 20%. U ukupnoj potrošnji učestvuje sa oko 7%. A najbogatijih 20% u ukupnoj potrošnji učestvuje sa negde oko 35%. E sad, ne znači da je ovih takozvanih najbogatijih 20% da su to bogati u nekom klasičnom smislu riječi, ljudi da voze Ferrari, imaju vilu i ne znam koje prihode, ali jesu statistički gledano najbogatija petina stanovništva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org
Plutajući led na Dunavu uništio je zemunske marine i oštetio nekoliko stotina plovila. Ovakvu prirodnu nepogodu u kojoj su potopljeni i objekti teški nekoliko tona ne pamte ni najstariji Beograđani. Na licu mjesta bio je Zoran Glavonjić.
Led koji je na Dunavu počeo da se topi i pomera, polomio je jedrilice privezane uz obalu, uništio nekoliko marina, pokidao sajle i mostove do pristaništa i polupao splavove. Pojedini gosti restorana na vodi padali su u reku bežeći od nepogode, a neki vlasnici brodova ostali su zarobljeni na svojim plovilima daleko od kopna, zbog čega su kasnije evakuisani. Prizor na zemunskom priobalju dan posle bio je kao nakon uragana, dok su članovi lokalnih nautičkih klubova udruženim snagama pokušavali polomljene čamce da dovuku do obale.
Opa, je dosta, dalje više ne može.
Kažite mi, hoćete uspjeti da izvučite čam?
Ne znam.
Idi, pitaj ga što nije ledolomac pustio.
Sramot.
Koliko šteta?
Ogromno. Milioni su pitanje. Ne znam šta ti kažem. Samo u jednoj marini je preko 140 čamaca. A imaš 15 marina dole.
Odvojio se ponton i ceo brod od jedričarskog kluba šlep je krenuo. I samo smo pobegli i ono što je ostalo stvari, sve je ostalo unutra.
Kako izgleda to?
Jezivo, ali horor. Mislim, kao oni američki filmovi, kad ono vetar baca jedrilice i, mislim, ma leteli čamci, katastrofa. U vazduh pa padaju dole, ma, mislim, haos na sve strane.
Katastrofa elementarna, ali država je kriva. Nemarnost,
ništa. A mogla da se reši ledolomcem?
Ne znam, moglo je. Verovatno je moglo ručni bacači da se lomi led pojedinačno ili na neki način.
Led velike debljine za koje alasi i nautičari iz Zemuna kažu da je negde i po jedan metar gurao je splavove niz Dunav, od kojih su neki potonuli u reku. Ledena lavina otkačila je više od 100 čamaca koji su zaplovili ka Smederevu, a onda i 6 velikih barži koje su se zaustavile tek posle Pančevačkog mosta. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za naš radio da su velike količine leda stigle iz pravca Novog Sada i da će biti utvrđeno da li je problem na zemunskoj obali mogao da bude sprečen.
Ja sam jutros bio tamo, vidio kako to izgleda, zaista izgleda jezivo. Ono što su svi relevanti faktori rekli da su obaveštenja koje je bilo potrebno izdati i izdata, znači i vlasnicima čamaca i svega. Nije ovo crno-bela priča u kojoj su jedni krivi, a drugi odgovorni, svi su tu pomalo možda mogli da urade više.
Ledene gromade nosile su velikom brzinom sve pred sobom, pa su retki objekti od zemunskog gardoša do Pančevačkog mosta koji su ostali netaknuti. Splav gradskog zelenila koji služi za pristajanje čamaca za pre prevoz na ratno ostrvo, oštećen je u ovoj katastrofi, pa su uz pomoć buldožera i sajle radnici tog preduzeća pokušali da ga privuku uz obalu.
Recite mi šta se dešava.
Ma nemam ja pojma, nemam ni mene špiti.
Pokušavamo da povežemo ovaj splav sa obalom. Krenuli su ovi splavi koji vidite ovdje, koji su bili priključeni u šlep. I to je led otkinuo i evo četiri splava je bager malo da ga izvuče, jer on je sad u opasnoj zoni.
Koliko je opasno ovaj led na Dunavu?
Vrlo opasan, iz prostog razloga što nosi sve pred sobom. Na sve što najde on će sve to odneti. Snaga je neviđena. To probila, kroz metal prolazi kao kroz sir.
Posljedice ove nepogode na Zemunskom keju posmatralo je nekoliko stotina ljudi koji su fotoaparatima beležili događaj koji ni najstariji Beograđani ne pamte.
Pa ovo je totalna katastrofa, ja mislim. Da su postojali ledolomci, ovoga ne bi bilo, međutim...
Je vas plaši ovaka situacija?
Mene lično ne, ja nemam čamac, ali žao mi ovih ljudi je. Jer su ovo milijonske štete koje nema ko da nadoknadi na ovu bedu.
Kako ne, juče sam bila ovde, bilo je toliko divno, belo, miran, Dunav sa ledom pokriven. A danas nisam mogla da verujem, tako je pitomo juče sve izgledalo. Dugo živim ovde, ovako nije bilo.
Katastrofa.
A šta mislite, ali to moglo da se spreči?
Ja mislim da nije moglo. Ovo ne pati, ja sam 44. godine rođen, ovo je 85. godine bilo možda ovako. Ranije, pošto se sećam, da su govorili da su išli nekad na svadbu preko sa konjima, pa je konj propao, konji i kola, da je to sam čuo.
Upravo je reka poređala splavove uz obalu. Znači, ne možete vi protiv prirode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Proizvođači mlijeka u Hrvatskoj koji već 7 dana protestuju nisu iz sigurnosnih razloga uspjeli saborske zastupnike počastiti mlijekom. Seljačkih punktova je sve više, ali nema blokade prometnica niti ulaza u pogone za otkup mlijeka. Sporazuma ni na vidiku, kaže naš Eni Zebić.
Nakon prosvjednog proljevanja mlijeka i besplatnog dijeljanja građanima, seljaci koji prosvjeduju zbog odluke otkupljivača da im snize otkupnu cijenu mlijeka, pokušali su jutros gutljajem svježeg mlijeka otvoriti oči i saborskim zastupnicima, ali djelatnici sigurnosti na ulazu u Sabor bili su neumoljivi.
Gledajte, ja sam vrlo jasno rekao, bašica ne može biti na ulazu u Sabor jer ne znamo što je u bačici.
Svaki se dan po kontinentalnoj Hrvatskoj otvara po nekoliko novih prosvjednih punktova seljaka koji traže da najveći hrvatski otkupljivač mlijeka, francuski Lactalis, koji je vlasnik mliječnih industrija u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru, ne iziđe iz dogovora vlade seljaka i otkupljivača kojim je dogovoreno da hrvatska otkupna cijena mlijeka bude prosjek otkupne cijene u Europskoj uniji unazad 3 mjeseca. Danas su novi prosvjedni punktovi otvoreni u Koprivnici, u Gradini kod Virovitice, Lukaču i Rovišću. Prosvjednicima kod Lactalisove mliječne industrije kad u Zagrebu, došli su dati potporu istarski proizvođači mlijeka iz Pazina.
Idemo podržati naše kolege, bili smo u petak, podržali smo ih, vidjeli smo da neće cedit i danas njih idemo dati još jedan do, prke vidimo da cijela Slavonija se digla na noge.
Idemo pomoći iz Istre svi, to svoje ne damo, tuđo nećemo.
Njihov predsjednik Gianni Fajman za naš radio kaže.
Svi se nalazimo sad u istoj koži, svi imamo iste probleme, da li smo u Istri, u Dalmaciji, u Vukovaru ili u Zagrebu. Došli smo ovdje da damo ljudima podršku, tražimo samo ono što je zacrtano u promemoriji. Ni više, ni manje. Promemoriju je prvi postavio uvjete Dukat, odnosno Lactalis, prema tome sad ih mora i poštivati.
Recite mi samo, da li otkupljuju kod vas u Istri?
Otkupljivači otkupljuju redovito, nije bilo problema svih ovih dana, mi smo sa otkupljivačima pregovarali, obećali su vam da za veljaču neće dirati cijenu, znači cijena ostaje dalje ista, a dajte za dalje vidi se i dogovarati se.
Željko Mavrin iz Babinca je među prosvjednicima pred bjelovarskom Sirelom.
Bije kod mene gospodin predsjednik Ivo Josipović na otvaranju farme i sada ga javno pozivam da nam pomogne ili da dođe zatvoriti moju farmu.
Resorno ministarstvo i dalje odbija razgovor sa seljacima dok se ne raziđu, ali seljaci nemaju namjeru razilaziti se, čak naprotiv. Petar Pranjić iz Baranjske udruge seljaka Brazda.
Već od sutra, govorim za Baranju našu, mi sad idemo i na granicu u Baranjsko-Petrovom, idemo na Kneževo, idemo u Batinu, i jedan punkt na izlazu iz Osijeka prema Bilju.
Marija Zdravčević iz Beketinaca pored Osijeka je ekonom za đakovačke seljake pred zagrebačkim Dukatom. Evo što nam je kazala.
Ne mogu biti svaki dan ovdje na prosvjedima zbog toga što imam farmu muznih krava i moram svako jutro u 4 sata se ustati da bi pomuzla svoje krave. Ja onda, evo, danas sam pomuzla i u 7:30 sam krenula iz Osijeka, u 9:30 sam došla ovdje i donijela sam dečkima hrane jer oni ne mogu biti ovdje kucu na velikoj hladnoći, kiši i ne znam, ne mogu biti gladni jer tako more jesti.
Šta ste donijeli ljudima danas?
Danas sam donijela slane kiflice, ispekli smo noćas jedno prase, izrezali, donijeli smo im tu malo za popit, koje čega tople napitke i tako kolača i grickalica i u toplu vatru, sve će im dobro doći.
Za sutra se najavljuju i blokade prometnica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici Bosansko-Hercegovačkog ministarstva sigurnosti podržali su inicijativu gorskih službi spašavanja s područja oba entiteta da se formira jedinstvena gorska služba u Bosni i Hercegovini. No iz Republike Srpske stigle su reakcije kako je riječ o još jednom pokušaju prenošenja nadležnosti na državu, pa je politika tako opet stavila na led praktična rješenja. Situacija slična onoj kada nije provedena direktiva Europske unije o uspostavljanju jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112. Bilježi Tina Jelindizdar.
Inicijativa o osnivanju Gorske službe Bosne i Hercegovine došla je nakon loših iskustava na terenu. Od ljudi koji su direktno uključeni u akcije spašavanja i koji nemaju vremena baviti se politikom, kaže Esad Humo, predstavnik interventne spasilačke službe grada Mostara. Sa kolegom Zdenkom Marićem iz Hercegovačke službe spašavanja i Nenadom Ikonićem iz spasilačkog kluba iz Foče, Humo je predstavnicima Ministarstva sigurnosti nedavno predstavio projekat zajedničke Gorske službe spašavanja koji bi trebao unaprijediti operativni rad službi na području cijele Bosne i Hercegovine.
Mi smo u ovih posljednjih 10 dana radili i na području oba dva entiteta i na više opština i apsurdi su negirati i potrebu za objedinjavanjem i uvezivanjem ovih službi u jednu cjelinu.
Sistem spašavanja u Bosni i Hercegovini nakon rata sveden je na nekoliko službi koje su koncentrisane uglavnom na skijališta, dok su ostale spasilačke službe prepuštene same sebi i jedva preživljavaju. Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Agić.
Za sad imamo na terenu Gorske službe spašavanja izuzetno rascjepkane, oslanjaju se isključivo na volonterizam.
Iako su inicijativu o osnivanju Gorske službe u Bosni i Hercegovini u Ministarstvu sigurnosti pozdravili, iz Republike Srpske stigle su reakcije kako je riječ o još jednom pokušaju prenošenja nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder.
Mi ne našemo izlaz apsolutno iz okvirnog zakona zaštite i spašavanja, vršnjaki i prenos nadležnosti. Mi imamo sporazum sa Federacijom Bosne i Hercegovine da ustupamo jednim drugim, vršimo pomoć svim prirodnim i drugim nesućama.
Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda predviđeno je da se formira specijalna jedinica za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine, ali kako dodaje Dodar, samo ukoliko bi Bosna i Hercegovina trebala pružiti pomoć drugim državama.
Na primjer, ne daj Bože da neka atomska centrala ili Krško ili nešto, ili neke veće havarije da je možemo upotrijebiti.
Podsjetimo da je u Bosni i Hercegovini političko pitanje jedinstveni broj 112 koji postoji samo na papiru. Iako su delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine polovinom 2008. godine usvojili zakon kojim je predviđeno i uvođenje sistema jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve, do danas je formiran tek operativno-komunikacijski centar koji još uvijek ne funkcioniše. Europi ovaj broj uveden kako bi se omogućilo građanima u nevolji da pozovu hitne službe. U Bosni i Hercegovini pozivom na 112 dobijete. Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Samir Agić.
Vi znate da u Bosni i Hercegovini imamo problem da određene političke strukture odbacuju sve što se zove jedinstven. Tako se u Bosni i Hercegovini ovaj broj ne može nazvati nikako drugačije nego kako se zove u Europi. U Europi se zove, znači, Unique European Emergency Call Number 112. Shodno tome, neke naše političke usijane glave su shvatile da je to nešto što se zove centralizacija, apsolutno su protiv toga.
Član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Zoran Đerić kaže kako Republika Srpska ne smije da izgubi svoj sistem civilne zaštite i da servisna priča poput jedinstvenog broja ne smije da postane predmet dnevne politike. S druge strane priznaje da su posljednje nepogode na najgori način pokazale koliko su zaista sposobne postojeće službe spašavanja.
Nedostaju planovi za takve vrste aktivnosti, nedostaju određena financijska sredstva, trošilo se na razne druge, rekao bi, gluposti. Treba da se izvrši jedna posebna dobra analiza da bi na bolji način predvidjeli eventualno buduće neke nepogode na prostoru i Republike Srpske, a i cijele države.
Iako bi jedinstven operativni sistem 112 pretpostavljao vezivanje čak 19 centara u Bosni i Hercegovini, obzirom na kantone u federaciji, 5 službi koje postoje u Republici Srpskoj, pomoćnik ministra sigurnosti Samir Ragić ne smatra da je riječ o bacanju novca, kako navode neki političari iz Republike Srpske.
Slovenija ima 40-ak na jednu malu Sloveniju. Kad postoji dobra volja i kad postoji sistem, onda postoji i mogućnost.
Bez obzira kako inicijativa o osnivanju zajedničke gorske službe prošla kod ovdašnjih političara, predstavnici službe spašavanja riješeni su da naprave krovnu organizaciju. Esad Kumo, jedan od inicijatora, poručuje kako ovaj put neće čekati visoku politiku.
Mi ćemo se registrovati kao udruženje građana, bespotrebna je panika bilo koga. Oni na taj način u prvom redu smetaju sami sebi, pa onda svi ostali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Almini Srebrenice i Dušica iz okoline Tuzle upoznali su se prošle godine, oženili i prije par dana dobili dijete. Kako javlja naš saradnik Sadik Salimović, sreća je kompletirana useljenjem u novu kuću.
Poslije svega što se dešavalo u Srebrenici u bliskoj prošlosti, Almir i Dušica dokazuju da je u ovom gradu moguć suživot i bračna zajednica između osoba različitih vjeroispovijesti.
Na našem braku i primjeru mogu političari da se ugledaju, znači da može da žive Srbi i muslimani zajedno. I brak da sklapljaju djecu, da rađaju, to može.
Nas se dvoje dobro slažemo, mi smo brak naš dobro snašli, slažemo se, mora se.
Od strane roditelja bilo je protivljenja ovom braku, ali sada je sve postalo normalno.
Pa dobro, sretan brak imamo, hvala Bogu. Malo su se bunili i moji i njegovi, ali eto, hvala Bogu sad. Lijepo se slažemo, živimo lijepo, to imamo sad i bebu malu.
Austrijska organizacija Seljaci pomažu seljacima sagradila je Salihovićima kuću i donirala 3 koze. Ova porodica živi bez ikakvih primanja.
Za 7 dana dobila sam kućicu, namještaj, sve su mi oni dali. Zahvaljujem im, šta drugo da kažem.
Drvena je kućica, za prvu pomoć je dobra. Hvala donatorima što su dali. Život je, što kaj je loš. Prvo će loš za poslove i to što se nema gdje raditi. Da nema ovih donatora, ne bi ništa ni imali. Što kaj nema se gdje ni zaraditi. I što se zaradi, privatnici neće da plaćaju, moraš da ga ganjaš.
U domu Salihovića sada se slave svi vjerski praznici, i Dušicini i Almirovi.
Koji do sad poštujem njegovo, on poštuje moje.
Što se tiče praznica i vjere, znači mi svoje poštujemo. Ne gledamo ono čije šta, nego kad dođe šta poštujemo.
Ljudi se dijele na dobre i loše, a ne na nacionalno, šta ja znam. To meni uopšte nekakvu nepreku ne predstavlja.
Pa i tako i je, političari sve vode svoju politiku i narod zavađaju, a to treba i političar da stanu na noge i da kažu jednom da se narod spoji i da bude što je bilo, bilo je, a sad da narod ide na budućnost.
Kako građani Srebrenice gledaju na mješovite brakove?
Šta ima veze koje kakve vjere, bitna je ljubav, ljubav se pobjeđi.
Moje mišljenje je da ljubav nema granica, prema tome meni je sasvim okej da se sklapaju brakovi između različitih vjera, vjeroispovijesti i to je meni sasvim normalno. Ljubav je ljubav.
Ljubav između dvoje mladih ljudi ne može i ne stoji nikakva prepreka. Ljubav godine, ljubav ne poznaje granice ni u godinama, ni u vjeri, ni u boji kože, ni u bilo čemu. Ljubav pobjeđuje i ljubav između ovo dvoje Srebreničana je samo jedan u nizu dokaza da ima nade za nas sve.
Salihovići su sinčiću koji je rođen prije 7 dana dali ime Jusuf, ali mi se nada i nekom stalnom poslu kako bi obezbijedio egzistenciju za svoju porodicu. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.